sur VO1 Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esali mibu tuku mibale kobanda lisangali ya ONU sida ebimisa kimokana moko li elizali kotalisa ete bilenge mingi baebi basango ya bokono ya sida ya kosale la bakapoti topentina ya busangisi nzoto na kozanga kukuya na bokono. Nzokande basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya sida. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sida za nagolo ba za maladi mo mari ko ba maladi ya mabi makasi za arrêté ya malamu pe za arrêté mais za maladi mo pas vraiment trop bien parce que ils ont nuit en la santé
pour ngai sida za virus mo amene na makasi ki za makamo to yo ka banda kala tatu za ki bana miki tondo banga biloko e benga mi sida tondo e bango deja ato sakana mo na gilette mo ke bité ke be za sida sa yo ke na deja pe na classe za humanité na ba lobela si donc ya maladi mo ko mutunyo tata mo amki ay bikombo asida.
Pour l'anga sida eza virus sexuellement contagieux voilà c'est bazwa kango na nini na zela ko sala nini l'acte sexuel sans préservatif et tout.
Pour la sida eza maladie moko eza ko se passer par rapport ya rapport sexuel na ba objet du genre gilette.
Bon, malade je viens à mi sida pour na ko se protéger, il faut pour éviter biloko mon ko ki ko zoki sa ou mutu deja sale la yo pour sale lango soit au niveau bon la sexualité comme le gène on le fait, je sais pas les gènes défendent toujours, il faut toujours se protéger.
Pour na ba imbali mususu, ba se protéger ka contre maladie na na prudence. Mo ba bengaka peut-être bottine. Et dans la terre, mais belé.
Il faut pour éviter pour utiliser déjà l'objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui, il y a moyen ou bah, ça là pour éviter en haut, il y a des préservatifs.
Ouais, bah, jeune, c'est facile. C'est facile, là, je suis malade, à sida, souga. Azam fena ko se respecter te ko utiliser ba bilo ko net ba ciseaux déjà utilisé.
Bon sida eza maladie eza limitée eza pona moto nyoso eza la gêne so zo mi me conduire eza pona ba nyoso
sirema aujourd'hui so ke bo tali bien ba statistique ville na RDC la première ville où le taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, moi personnellement, non, la monnaie où qui s'y mouru, ils ont sida.
Maloba ya moboti moko na likambo litali boyebi bokono ya VIH sida et pas ya bilenge.
Biso baboti mikolo yo. Tous en attente ya kosola na bana mboka na biso il faut muto abima po azwa eloko bana batikali bango moko ole to la kisabana toyo e sabana ke sida ezali toye bisaka bango te yangwana to sengi na gouvernement ae bisa ba pasteur ba prêtre po bana bazo to sa mingi le pasteur na ba prêtre que chaque dimanche bana tokina na bana na église na mate awana siko bakoti sape likambo ya sida ya malade ngane to zolo bana covid bakoti sango bokomona ke bana bazana bobangi mingi
bon conseil ngana ko pisa ba jeune toza un peu plus prudent éviter aussi de miso ba jeune le lo on veut seulement des relations sexuelles tout ça quand il faut le faire il faut se préserver pour éviter cette maladie tant que ça par exemple souti tu dois te rassurer que l'amour bon ngaba kati langa izana ni utiliser te
wana izala ki bilenge ko uta Lubumbashi bazali kolobela biso na likambo litali bokono ya VIH sida na monoko ya Virginie Ndawele Bonobe.